Abdullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកបេតូកាអំពីមានអំពីការឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់កាហ្សានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន13គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលជាតិសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកលោក Frank A. Rose មកកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីកំណើនការគាបសង្កត់ឆ្លងដែននិងទាមទារឲ្យអាមេរិកឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនទៅសួរសុខទុក្ខលោកថាក់ស៊ិនដែលទើបមានសេរីភាពពីការជាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជញ្ជក់លោក
អរគុណយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បង្កើនការផ្តល់ជំនួយហើយច្រានចោលការគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ពីការសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់រួមមាននៅក្នុងតំបន់ខាន់យូនីសផ្នែកខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបក្រសួងសុខាភិបាលដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់118នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លងនេះដែលបានជំរុញចំនួនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ឡើងដល់29,313នាក់ដោយមាន69,333នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានថ្លែងចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលព្រៀងដោយប្រទេសអាល់ជេរីថាការទាមទារឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយមិនមានការព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនោះនិងមិនធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពប្រកបដោយជាភាពទីអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបកាតានិងអ៊ីស្រាអែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាដ៏លំបាកដែលមានគោលបំណងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ហើយនឹងបន្តផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាប្រទេសអាល់ជេរីបានប្រកាសសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក15ប្រទេសកាលពី3សប្តាហ៍មុនហើយបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះធ្វើការចរចាក៏ប៉ុន្តែលោកអាម៉ាបេនជាម៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល់ជេរីបាននិយាយថាការរក្សាការស្ងប់ស្ងាត់លែងជាជម្រើសហើយវាជាពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាចាត់វិធានការសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាល់ជេរីបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសមាជិក13ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រចក្រភពអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវីតូប្រឆាំងវាជាលើកទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតវីតូនៅក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបរៀងវិធានការឈប់បាញ់គ្នាយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារការពីយុគមិញដោយប្រើដ្រូន19គ្រឿងនិងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន13គ្រឿងក្នុងចំណោម19គ្រឿងនិងមីស៊ីលមួយគ្រាប់ក្នុងចំណោម6គ្រាប់ដ្រូនទាំងនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ខាគីវតំបន់ដនីប្រូ Petros, តំបន់ Zaporizhia និងតំបន់ Donetsk. លោកសាហីលីសាអភិបាលតំបន់ Dnipro Petrov បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាដ្រូនទាំងនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅស្រុកពីរផ្សេងគ្នានិងថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីក៏បានសម្ដៅលើតំបន់នេះផងដែរ។លោកបានបន្ថែមថាមិនមានការរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលោរីអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូស្ទែមអ៊ូមេរ៉ូវបានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃគ្នានេះអំពីស្ថានភាពវិបត្តិនៅសមរភូមិនេះតាមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកអ៊ុមេរ៉ូវបាននិយាយថាមេបញ្ជាការកងទ័ពថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកនីឧដាំស្នេអេលិចសានដឺសិកស្គីបានចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយអំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិជុំមុខនិងការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេះរបស់អ៊ុយក្រែនការពិព្រឹកថាងគាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្វាគមន៍កញ្ចប់ជំនួយយោធាចំនួន$683 លានពីប្រទេសស៊ុយអែតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស៊ុយអែតលោក Paul Johnson បាននិយាយថាកញ្ចប់ជំនួយនេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់ដែលប្រទេសរបស់លោកផ្ដល់ជូនអ៊ុយក្រែននិងថាសភាវុធទាំងនេះគឺត្រូវតាមតម្រូវការខ្លាំងខ្លាបំផុតមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែននាយករងប្រចាំការនៃរដ្ឋបាលជាតិសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិក NNSA លោក Frank A. Rose បានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុពិភាក្សាជាដៃគូផ្នែកសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតចិនផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះលោក Frank A. Rose បានជួបនិងពិភាក្សាជាមួយលោកអឹងអៀងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនំធម្មពលនិងជាអនុប្រធានលេខាធិការឋានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មព្រមទាំងលោកលីបាណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនំធម្មពលពីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងការត្រៀមបង្ការសម្រាប់គ្រាអាសន្នមានវត្ថុសកម្មលោក Frank A. Rose ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារដ្ឋបាលជាតិផ្នែកសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការជាមួយប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលើសវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងការត្រៀមបង្ការនិងការឆ្លើយតបសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៃវិទ្យុសកម្មហើយយើងផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចសហការជាដៃគូរបស់យើងក្នុងការតាមដានឬការជួញដូរខុសច្បាប់ទាក់ទងនឹងសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមពីនេះលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការឬការខិតខំធ្វើឲ្យមានការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការរក្សាសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរអំឡុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាលោក Frank A. Rose ក៏បានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាផែនគយហើយបានប្រស័យតទៅជាមួយនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាអំពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរសិទ្ធិមិមាននឹងឈានទៅធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនក្នុងគោលបំណងបង្កើនសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតាមកំពង់ផែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពង់ផែមួយចំនួនប្រហែលជាថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់រួចទៅហើយនៃការធាក់ចូលទៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមចៅបច្ចេកវិទ្យាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រតិជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃពុធនេះគ្រងនឹងចេញបទបញ្ជាមួយប្រកាសសិទ្ធិទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតាមកំពង់ផែតាអូឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យច្បាស់ថាលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខអបបរមាត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានបទបញ្ជានេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកធ្វើការត្រួតពិនិត្យសវត្ថិភាពដែនអ៊ីនធឺណិតរបស់កំពង់ផែនិងកប៉ាល់នានាក៏ដូចជាដាក់កំហិតលើចរាចរណ៍របស់កប៉ាល់ណាដែលគេសង្ស័យថាអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតចំពោះកំពង់ផែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាងនេះទៀតការកែប្រែនេះស្នើឲ្យមានការរៀបការដែលតម្រូវឲ្យធ្វើអំពីការវាផ្លាតាមអ៊ីនធឺណិតឬកំពង់ផែនានាកំពង់ផែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង300និងមាន ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការនៅទីនោះប្រហែល31លាននាក់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកំពុងផែនទាំងនោះរួមចំណែកប្រហែល5.4 លានលានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួជាកំពុងផែចម្បងសម្រាប់ទំនិញមកពីជំនាញពិភពលោកបាត់បាត់ការអន្តរជាតិមួយដែលដឹកនាំឲ្យដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្អាក់ធនធានដល់ Lockbit ដែលជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏មហន្តរាយបំផុតនៅលើពិភពលោកជំនាញខាងចម្រិតទាបប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP
អនុអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីកំណើនការគាបសង្កត់ឆ្លងដែននិងទាមទារឲ្យអាមេរិកឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនទៅសួរសុខទុក្ខលោកថាក់ស៊ីនដែលទើបមានសេរីភាពនៅទីក្រុងបាងកកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវផាកពិន័យប្រាក់364លានដុល្លារនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅរដ្ឋញូវយ៉កសមាជិកសហគមន៍ស្រែប្រាំងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរជាការដាក់សម្ពាធលើពលរដ្ឋទុនខ្សោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះការបើកលបែងខុសច្បាប់តាមមូលដ្ឋានប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍជីវភាពពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងបន្តទាមទារឲ្យកម្មសិទ្ធិសិទ្ធិដីធ្លីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទំនាស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសវនាការមួយអំពីការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនទំហំនៃការគៀបសង្កត់នោះនឹងសំណើនានាដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនក្នុងសវនាការនោះក្រុមសាស្ត្រីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបានពិភាក្សាពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវអំពីការគៀបសង្កត់នេះពួកគេបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានស្នើអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់សភាអាមេរិកផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានចូលស្ដាប់សវនាការនេះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនលើសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសដោយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហើយតាមរយៈសវនាការមួយរៀបចំដោយគណៈកម្មការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈពួកគេបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសកម្មភាពនៃការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនទាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន38នៅប្រទេសចំនួន91ហើយប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំមិត្តផងដែរក្នុងចំណោមនេះប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្រើនជាងគេប្រទេសទូគីអេហ្ស៊ីបរវ៉ាន់ដារុស្ស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស10ដែលប្រកាសគាបសង្កត់នេះច្រើនជាងគេនេះបើតាមការចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Nicole Bibin Sedaka អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Freedom House បានថ្លែងប្រាប់សវនាការថា
Through this repression states seek to apply abroad the exact same
តាមរយៈការគៀបសង្កត់នេះបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះព្យាយាមអនុវត្តនៅក្រៅប្រទេសឲ្យដូចនឹងការរឹតបន្តឹងដែលពួកគេអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសដែរនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទាំងនោះនិងសហគមន៍ពួកគេប៉ុន្តែវាក៏ជាការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរវាគឺជាបាតុភូតមួយដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបរួមគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀត
ក្នុងចំណោមសាស្ត្រីដែលផ្ដល់សក្តិកម្មនឹងបានរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់មានអ្នកសារព័ត៌មាននៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អ្នកសារព័ត៌មានទូគីសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមកពីទីក្រុង Hong Kong និងសកម្មជន Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសចិនលោកតាំងសារ៉ាដាប្រធានខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរបានថ្លែងប្រាប់អង្គសាវនាកាថាលោកត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់គំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមចង់សម្លាប់និងធ្វើបាបសមាជិកក្រុមគ្រួសារកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ដោយសារតែការផ្សាយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតលើអំពើពុករលួយនិងការមិនគោរពនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
This campaign has escalated to direct threats against my life
សកម្មភាពជាយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនេះបានកើនឡើងរហូតដល់គំរាមសម្លាប់ខ្ញុំនិងសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Elfrida Altabia ប្រធានសមាគម Vigor American ថ្លែងថាទោះបីជាមកឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតក៏ពួកសកម្មជននៅមានអារម្មណ៍ថាគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានដាក់គុកចាត់គំនិតនិងប្រលឹងរបស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសកម្មភាពតាមយយីដោយផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គមរីឯកញ្ញា Francis Wei ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនិងការតស៊ូមតិរបស់មូលនិធិគណៈកម្មការដើម្បីសេរីភាពនៅហុងកុងបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលនាងត្រូវបានគេគំរាមសម្លាប់និងត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងតាមរកចាប់ខ្លួនដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបាតុកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងតាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2022អង្គការ Freedom House បានចងក្រងសំណុំរឿងចំនួន854នៃការគាបសង្កត់ដោយផ្ទាល់និងលើរាងកាយដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទាំង38ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែររីឯជនរងគ្រោះមានអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងផងដែរវិធីដែលគេប្រើគឺមានច្រើនទម្រង់ក្នុងនោះមានការតាមឃ្លាំមើលនិងយាយីរំខានដោយផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គមការគំរាមកំហែងនិងវាយធ្វើបាបការរើសអើងការបង្ខំឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ការដាក់សម្ពាធលើសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬចាប់ពួកគេឃុំឃាំងចាប់ជំរុតបង្ខំឲ្យបាត់ខ្លួននិងធ្វើឃាតលោក James McGovern សហប្រធាននៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានថ្លែងថាអ្វីដែលជាដំណឹងល្អគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីនៅប្រទេសខ្លះត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងនោះមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងករណីសម្លាប់អ្នកកាសែត Washington Post ប៉ុន្តែក៏ចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់បន្ថែមដើម្បីឲ្យការអនុវត្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសវនកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមផ្ទាល់និងតាមអនឡាញនេះបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមពេញនៅក្នុងសាលដែលមានចំនួនជិត100នាក់និងជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលសក្តីកម្មដើម្បីជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននិងការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាំងសារ៉ាដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅពីសវនកម្មថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការលើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីពង្រឹងវត្តមានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិនិត្យមើលចរាចរណ៍ប្រាក់ដែលពួកមន្ត្រីទាំងនោះបញ្ចេញមកអាមេរិកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់គណបកកាន់អំណាចលោកក៏ស្នើឲ្យពិនិត្យមើលមន្ត្រីអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលចូលរួមគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអាមេរិកផងដែរលោកតាំងសារ៉ាដាបានបន្ថែមថា
ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលមន្ត្រីទាំងអស់នោះថាតើខ្លួនកំពុងតែផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់កម្រិតណាដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Chris Smith សហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយពីសវនកម្មបានបញ្ចប់ថាក្រោយពីបានស្ដាប់សក្តីកម្មរបស់សកម្មជននៅជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់លោកបញ្ញាចិត្តជំរុញច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននេះឲ្យបានចូលជាធរមានដោយសាររូបភាពនៃការគៀបសង្កត់នេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សកម្មជនទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថា
យើងត្រូវតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការលូកដៃដល់វែងចូលមកគៀបសង្កត់ដែលមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងដទៃផងដែរ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនឬ HR 3654ត្រូវបានស្រាវឡើងជាថ្មីក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយលោក Chris Smith នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋ និងលោក James McGovern នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2014មកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងដោះស្រាយការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសប្រឆាំងនឹងបុគ្គលឯកជននិងសម្រាប់គោលបំណងមួយចំនួនទៀតក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាខ្លួនមិនបានរៀបចំជាបណ្ដាញសម្រាប់គាបសង្កត់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេគឺមានតែចង់ឲ្យពួកគេគោរពច្បាប់និងទទួលបានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណោះលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងការការពារថ្នាក់ដឹកនាំនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាន
ៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រទាំងអស់នោះគាត់មើលឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រមាថមើលងាយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហួសហេតុពេកទទួលយកបានគាត់ក៏ឆ្លើយតបតទៅវិញឆ្លើយតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីនោះទៅបាទមានទៅប្រើហិង្សាមានអីណាហើយដល់ពេលគេឆ្លើយតបទៅវិញគាត់ចាត់ទុកថានឹងជាការគំរាមកំហែងត្រង់គាត់មាក់ងាយគេប្រមាថគេគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់អត់ធ្វើដឹងធ្វើឮត្រង់គេឆ្លើយទៅវិញគាត់ថាគេគំរាមកំហែងនេះគឺជាទម្លាប់របស់ពួកគាត
់លោកប៉ែនបូណាចាត់ទុកថាករណីរបស់លោកតាំងសារ៉ាដានៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily គឺមិនមានការចាត់តាំងឲ្យគំរាមកំហែងទេ
កម្មវិធី daily របស់គាត់នឹងផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់បំភ្លឺបំភ្លៃវាយប្រហារលៀបពណ៌រដ្ឋាភិបាលគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ឋានៈដឹកនាំគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគេក៏មិនទទួលយកបានគេឆ្លើយតបទៅវិញតាមបណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅចាត់ទុកថានឹងជាការគំរាមកំហែងចុះខ្លួនគាត់ទៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសគេហើយអាងតែខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវអានឹងមិនវិញនេះជាការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់នឹងឯងបាទអួយខ្លួនឯងមិនទទួលខុសត្រូវមកចោទរាជរដ្ឋាភិបាលដែលថាមានបណ្ដាញធ្វើទុកបុកម្នេញទោះបីជាដល់ក្រៅសុខហើយក៏ដោយអានឹងជាពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់គាត់ប្រឌិតឡើងទាំងអស់បាទ
តំណាងសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្ដែងការពេញចិត្តដែលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ចាត់វិធានការច្បាប់លើករណីគំរាមកំហែងឆ្លងប្រទេសនិងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យសកម្មជនដទៃទៀតប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកពីសកម្មភាពដែលបង្ខិតបង្ខំនិងបំផិតបំភ័យលើពួកគេលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មយល់ថាបច្ចេកទេសសម័យទំនើបធ្វើឲ្យការគម្រាមកំហែងឆ្លងប្រទេសអាចធ្វើបានដោយងាយស្រួលដោយខុសពីពេលអតីតកាលដែលអ្នកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសវត្ថិភាពលោកកឹមតឹងគាំទ្រឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលគម្រាមកំហែងទាំងនោះ
អ្នកដែលគម្រាមនោះអាចមានទោសទៅថ្ងៃក្រោយមិនថាអ្នកនឹងជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកនៅនេះឬមួយក៏អ្នកនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះច្បាប់នឹងគេអាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅអ្នកនឹង
លោកសម្បត្តិរ៉េតអនុប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មដែរបានប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរដែលរងទុក្ខវេទនាក្រោមការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនគម្រាមឆ្លងដែននេះនឹងមានខ្នងបង្អែកដែលយើងគិតថាវាជាអាវុធមួយជាអាវក្រោះមួយដើម្បីការពារយើងដើម្បីក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនសមាប់ទៅលើគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនទេហើយខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយគាំទ្រច្បាប់នេះជួយជំរុញច្បាប់នេះឲ្យចេញ
ក្នុងពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននឹងមិនទាន់អនុម័តនៅឡើយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះយល់ថាមានច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់បានដូចជាច្បាប់ Global Magnitsky ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយទាំងជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាប្រទេសអាមេរិករាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីសួរសុខទុក្ខអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់សិនសេនាវ៉ាត់ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌពីការជាប់ឃុំរយៈពេល8ឆ្នាំអ្នកវិភាគនយោបាយថាជំនួបរវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះជាជំនួបបុគ្គលតែក៏អាចមានការជជែកគ្នាពីកិច្ចការជំនួញផងដែរដោយសារថាលោកថាក់សិនជាមហាសេដ្ឋីដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជួបនឹងសួរសុខទុក្ខលោកថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត្រាក្រោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃសម្រេចដោះលែងពីមន្ទីរពេទ្យក្រមតម្រួតនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកថាក់សិនទទួលបានសេរីភាពដោយមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីលោកទៅអនុវត្តទោស6ខែនៃទោសជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំចំពោះបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពេលចូលដល់ប្រទេសថៃកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការនិរទេសដោយខ្លួនឯងរយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្រៅប្រទេសបើតាមកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍លោកថាក់សិនទទួលបានការដោះលែងដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដែលមានតាំងពីមានការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារខ្លីមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីសួរសុខទុក្ខបងធម៌របស់ខ្ញុំគឺឯអាដាមថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុននារីបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដែលលោកថាពុំមានព័ត៌មានជុំវិញដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសថៃដើម្បីជួបជាមួយលោកថាក់សិនឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅសួរសុខទុក្ខលោកថាក់សិនគឺជាការរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះក្នុងនាមជាបងប្អូនធំនឹងគ្នាយ៉ាងណាមិញលោកមើលឃើញថាជំនួបនេះក៏អាចនឹងមានការជជែកគ្នាលើការធ្វើជំនួញផងដែរដែលសារតែលោកថាក់សិនគឺនៅតែជាមហាសេដ្ឋីដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកាសណាស់ថានឹងមានការជជែកគ្នាលើសពីកម្រិតមិត្តភ័ក្តិកម្រិតបងប្អូនធัวអាចជជែកគ្នាក្នុងកម្រិតនយោបាយឬក៏កម្រិតជំនួយដោយសារតែលោកសាក់ទីនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែជាមហាសេដ្ឋីថៃដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងវិស័យជំនួយនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃនោះបាទ
បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់សិនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយបានរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធัวតាំងពីឆ្នាំ1992មុនពេលលោកថាក់សិនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដដែលនេះបន្តថាបន្ទាប់ពីលោកថាក់សិនត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2006លោកថាក់សិននៅតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទៀតផងហើយអំឡុងពេលរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកថាក់សិននិងក្រុមគ្រួសារបានមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ផងដែរ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេបើទោះបីជាលោកថាក់សិនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃបន្ធូរបន្ថយទោសនិងដោះលែងឱ្យមានសេរីភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋអាជ្ញាថៃនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមថាតើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត្រាបានរំលោភច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឬក៏អត់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសថៃមានបំណងការពារព្រះមហាក្សត្រពីការមាក់ងាយហើយជនដែលរំលោភច្បាប់នេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំប្រសិនបើជននោះត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសព្រះមហាក្សត្រថៃត្រូវបានគេគោរពស្ទើរតែដោយអតិទេពនៅក្នុងសង្គមថៃគួររំលឹកថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023លោកថាក់សិនស៊ីណាវ៉ាត្រានិងប្អូនស្រីរបស់លោកអ្នកស្រីយិនឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពួកគេទាំងពីរបានមកចូលរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនមុនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផាកពិន័យប្រាក់364លានដុល្លារនិងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅរដ្ឋ New York សមាជិកសហគមន៍ស្រែប្រាំងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ជាការដាក់សម្ពាធលើពលរដ្ឋទន់ខ្សោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះការបើកលបែងខុសច្បាប់តាមមូលដ្ឋានប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍជីវភាពពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងបន្តទាមទារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទំនាស់ តើក្រុមមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការកាត់ក្តីរដ្ឋប្រវេណីពីបទលួចបន្លំនៅរដ្ឋញូវយ៉កតែកិននឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការសម្រេចនេះជាដំណើរថយក្រោយមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់លោកត្រាំដែលការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីលោកបានចេញពីតំណែងលោក Aaron Reynon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York លោកចឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជាបរាជ័យខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោក Donald Trump ចៅក្រមក្រុង New York បានបញ្ជាឲ្យលោកកូនប្រុសលោក2នាក់និងក្រុមហ៊ុនលោកបង់ប្រាក់364លានដុល្លារឲ្យមិនឲ្យលោករកស៊ីនៅក្រុង New York រយៈពេល3ឆ្នាំការិយាល័យអគ្គអញ្ញាក្រុងញូវយ៉កលោកស្រី Letitia James បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចតទៅថ្ងៃនេះយុត្តិធម៌បានជោគជ័យនេះជាជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់រដ្ឋនេះប្រទេសនេះនិងពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពច្បាប់ដូចគ្នាទោះបីអតីតប្រធានាធិបតីក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនលោកត្រាំបានតាក់ទិននឹងផែនការយូរមកហើយដើម្បីបោកប្រាស់ធនាគារដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបំផ្លើសតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិលោកជាច្រើនក្រុមហ៊ុនត្រាំថាការសម្រេចនេះជាការបរាជ័យធនធ្ងរខាងយុតិធម៌រាល់សមាជិកនៃសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្រុងញូវយ៉កផ្នែកណាក៏ដោយត្រូវតែព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការប៉ុនប៉ងឥតអៀនខ្មាសដោយអគ្គរដ្ឋអញ្ញាប្រើអំណាចគ្មានព្រំដែនដែលស្ថាប័នឯកជនឬសាធារណៈមិនធ្លាប់ឈឺចាប់ដូច្នេះទេអ្នកក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងលើសាលក្រមនេះអ្នកស្រី Diane Spear អ្នកក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងថា
វាមិនប៉ះពាល់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យគាត់តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងប៉ះពាល់អ្នកបោះឆ្នោតឯទៀត
ចំណែកលោក Edwin Sanchez អ្នកក្រុងញូវយ៉កម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យអស់សំណើចតែខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងព្យាយាមប្រហារគាត់ដូច្នេះកុំខ្វល់ហើយគិតទៅមុខទៀត
លោកត្រាំត្រូវគេរំពឹងនឹងជំទាស់ប្រឆាំងសាលក្រមនេះលោកនីម៉ារ៉ាម៉ានីអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធថ្លែងថា
លោកត្រាំប្រកាសជានឹងបដិងអូតូហើយមានពីរកម្រិតនៅញូវយ៉កទី1គឺសាលាអូតូហើយបន្ទាប់មកលោកអាចទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់រដ្ឋតែនេះជាការបដិងទាស់ចន្ទទានសិទ្ធតុលាការអាចទទួលឬមិនទទួលបដិងនេះហើយអាចមានលទ្ធភាពថារឿងក្តីនេះអាចឡើងទៅតុលាការកំពូលអាមេរិកតែវាមិនមែនជាបញ្ហាសហព័ន្ធទេនេះជាបញ្ហារដ្ឋនៅញូវយ៉ក
លោករ៉ាម៉ានីបានបញ្ជាក់ថាខណៈលោកត្រាំត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ខ្លះភ្លាមភ្លាមលោកមិនត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមទេDonald Trump is going to have to pay
something very soon because លោកត្រាំនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ខ្លះឆាប់ៗនេះព្រោះបើលោកចង់ប្តឹងអូតូលោកត្រូវទិញបានបំណុលអូតូដែលមានតម្លៃ 1% នៃតម្លៃក្តីដូច្នេះវាច្រើនគួរសម
សារក្រមនេះជាការថយក្រោយមួយសម្រាប់លោកត្រាំមុខមាត់របស់លោកជាពាណិជ្ជករជោគជ័យម្នាក់បានក្លាយជារឿងសំខាន់នៃការប្រាថ្នារបស់លោកធ្វើជាបុគ្គលសាធារណៈនិងនយោបាយហើយអាចមានឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តលោក Thomas Wallen សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston ថ្លែងថា
លោកតានីតេតិននឹងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខាងមុខហើយលើនេះលោកទំនងជានឹងបាត់បង់សម្លេងពួកគេច្រើនការសុំមតិថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោកទាំងអស់មិនមែនតែរឿងមួយនេះទេបានធ្វើបាត់បង់យ៉ាងតិច 10% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យហើយវាសំខាន់នៅរដ្ឋ Pennsylvania និង Wisconsin ដែលពេលខ្លះគណៈបក្សសាធារណជនហើយពេលខ្លះគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះ
ដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅមិនដល់9ខែទៀតហើយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់លោកត្រាំរួមទាំងការចោទប្រកាន់ព្រំបន្ទាន់ដែលពុំទាន់សម្រេចនោះសាលក្រមអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំបានរំកល់សាលដីការផ្ដន់ទាទោសសកម្មជនដីធ្លីចំនួន4នាក់ជាសមាជិកសហគមន៍ស្រែប្រាំងដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Harmony Win Investment សមាជិកសហគមន៍ស្រែប្រាំងមួយចំនួនថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំមិនយុតិធម៌នឹងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើអ្នកទាំង4ព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលផ្ដើមចេញពីទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននោះទេកញ្ញាសើដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំទម្លាក់បទចោទទៅលើសកម្មជនដីធ្លីចំនួន4នាក់និងរកដំណោះស្រាយដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានចំការកៅស៊ូនៅឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmony Investment Co Ltd បានចូលមកដាំដើមកៅស៊ូលើផ្ទៃដីជាង600ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រោយប៉ុន្មានឆ្នាំនៃការចូលមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុននេះទំនាស់ដីធ្លីក៏បានកើតឡើងរហូតមានការប្តឹងផ្តល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសដំកល់សាលដីការផ្តន្ទាទោសសមាជិកសហគមន៍ដីធ្លី4នាក់ក្រោមហេតុផលធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តមានបុគ្គលច្រើនរូបធ្វើសកម្មភាពក្នុងឋានៈជាសហការីនេះបើតាមការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាលីកាដូសមាជិកសហគមន៍ស្រែប្រាំងទាំង4រូបនោះស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត9នាក់ដែលមានឈ្មោះចော့ជ័យខឹមសុកជាងពុំពេជ្រនិងវឿនវឿដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិន Harmony Investment ចោទប្រកាន់ថាបានរៀបរៀងគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយដីធ្លីរបស់អ្នកទាំងនោះកាលពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2020លោកសែមចំណានសមាជិកសហគមន៍ដីធ្លីស្រែប្រាំងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការដំកល់សាលដីការរបស់សាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនៅភូមិស្រែប្រាំងពិសេសទៅលើជនជាប់ចោតទាំង4នាក
់បាទការដំកល់សាលដីការដែលទូប្រកាសរយៈពេល2ឆ្នាំដល់នេះគឺលោកបង្ហាញច្បាស់ថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះប្រកបមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏យល់ឃើញថាថ្ងៃក៏តែមានលុយទៅអាចឈ្នះបាន
លោកស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំពិសេសរដ្ឋាភិបាលចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះប្រជាជនបានរងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីនិងបាត់បង់ពេលវេលាសម្រាប់រកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារសមាជិកសហគមន៍ម្នាក់ទៀតលោកថាលីដាប្រាវីអូអេថាការសម្រេចរបស់តុលាការមានភាពលំអៀងក្នុងការដាក់ទោសសមាជិកសហគមន៍ដីធ្លីហើយវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចំណាយលុយកាក់ច្រើនលើការធ្វើដំណើរនៅរាល់លើកដែលមានការកោះហៅពីតុលាការ
ផ្អែកទៅលើផុសតាំងការចាប់ប្រកាន់របស់ភាគីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺมันមានផុសតាំងណាមួយសម្រាប់ដាក់បន្ទុកមកខាងសមាជិកសហគមន៍យើងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសម្រេចថាយើងនឹងបដិងចំទោះសាលាការហ្នឹងទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបង
លោកអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកុំឲ្យសមាជិកនឹងតំណាងសហគមន៍បន្តជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការព្រោះកន្លងមកមានការចាប់ខ្លួនតំណាងនិងសមាជិកសហគមន៍ដាក់ពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះជាច្រើនដងមកហើយសហគមន៍ស្រែប្រាំងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានតស៊ូការពារដីធ្លីរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Harmony Investment ដែលជាក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូកាន់កាប់ដោយជនជាតិចិនក្រុមហ៊ុននេះតែងតែរារាំងអ្នកភូមិស្រែប្រាំងដោយមិនឲ្យចូលទៅក្នុងដីស្រែរបស់អ្នកទាំងនោះដែលនេះបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនដងពីសមាជិកសហគមន៍នេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកវឿនវឿសមាជិកសហគមន៍នឹងជាអ្នកដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសចំពោះការចោទប្រកាន់ថាប្រាអំពើហិង្សាប្រាប់ VOA ថាលោកនិងសមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀតបានទទួលរងគំនាបនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅសាលាឧទ្ធរដោយមានការកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរជាកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនទៅវិញ
គាត់ដាក់គំនាបមកលើខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏មិនបានទៅរួចទេកម្មជិបអីក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើដូចគេបោះបោដល់ផ្លូវចិត្តពួនខ្ញុំគ្នាពិបាកតែផ្សេងគ្នាពិបាកចិត្តបើអីចឹងបាយគុំខ្លួនទឹកគុំត្រេកដល់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជីវភាពពួកខ្ញុំបាន
លោកបន្ថែមថាកន្លងមកមិនទាន់មានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីសម្រាប់ខ្លួនលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋឯទៀតទេផ្ទុយមកវិញលោកថាពលរដ្ឋទទួលបានតែការគំរាមកំហែងនិងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការប៉ុណ្ណោះនាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការជំនុំជម្រះជាលើកទី2របស់សាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំនឹងមិនអាចបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងប្រជាសហគមន៍ស្រែប្រាំងនោះទេ
មានបញ្ហាដីបើន័យថាជាសហគមន៍ដីធ្លីនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងហ្នឹងដែលមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយតាំងពីឆ្នាំ2017មកណាបាទហើយបញ្ហាដីធ្លីគាត់ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយទេតែពេលទៅវិញតំណាងសហគមន៍ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ត្រូវនិយាយថាកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់បាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទុំសោភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចទាន់សុំការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុន Harmony Investment បានដែរគូរំលឹកបញ្ជាក់ថាសមាជិកសហគមន៍ទាំង4នាក់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2021ដោយសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោយមកសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំសម្រេចដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងកាលពីឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2023ក្នុងការជំនុំជម្រះលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2024នេះសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំបន្តដំកល់ការប្រន់ទាទោសនិងការដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនដីធ្លីទាំង4នាក់នោះចំនួន2ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រេចឲ្យព្យួរទោសទាំងនោះវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ល្បែងស៊ីសងនៅតាមមូលដ្ឋានព្រមទាំងព្រមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់អ្នកតាមដានយល់ស្របថាទាល់តែមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយចំពោះទីតាំងល្បែងផ្សងសំណាងឬការបញ្ចប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទើបធ្វើឲ្យកិច្ចការទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាណែនាំសមាជិកពាក់ព័ន្ធឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះការលួចលាក់ធ្វើអាជីវកម្មនិងបើកបន្លំល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដូចជាឆ្នោតកន្ទុយលេខដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះជាប្រតិកម្មថ្មីមួយទៀតទៅនឹងការបង្ក្រាបប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រួតពិនិត្យល្បែងផ្សងសំណាងតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសនិងត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់ដូចជាបិទទ្វារឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មល្បែងស៊ីសងក្នុងករណីមានការបង្ការអាជីវកម្មថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានធ្វើការកត់ចំណាំនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនថានៅតាមមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តមួយចំនួនមានការលួចលាក់ធ្វើអាជីវកម្មល្បែងផ្សងសំណាងនៅលើទីតាំងដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងផ្សងសំណាងឬលិខិតអនុញ្ញាតពោសេវាល្បែងផ្សងសំណាងពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងការលួចលាក់បង្កប់ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់រួមមានឆ្នោតកន្ទុយលេខខេណូនិងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខសង្គមជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោករស់ភិរុនប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាសារជូនដំណឹងដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាប្រតិបត្តិការអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការគ្រប់គ្រងល្បែងផ្សងសំណាងនៅទូទាំងប្រទេសហើយកុំឲ្យមានការរិះសាយភាពបន្ថែមទៀត
ពាក្យថាតងសំណាងគឺវាថាផ្អែកលើសំណាងនៅមានន័យថាតតគេយកស្នះយកចាញ់ទេបាទផ្អែកលើសំណាងគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកចិត្តនឹងចាំលើសំណាងម្ដងអីចឹងទៅបាទទៅមិនទៅពីណោទៀតយូរគឺថាមួយឆ្នាំនោះបានមានសំណាងម្ដងអីចឹងហ្នឹងគេហៅថាសំណាងប៉ុន្តែគាត់ទៅស្ងល់គ្នារាល់វិនាទីអាហ្នឹងទៅជាលបែងស្ងល់ហើយបើទៅជាលបែងផងគឺមានន័យថាគាត់ច្បាប់បាទអញ្ចឹងខេណូវាចេញរាល់វិនាទីរាល់នាទីអាហ្នឹងគាត់ច្បាប់បាទ
បាទតាមលោករស់ភិរុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន21ឲ្យបើកដំណើរការដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានពង្រីកសាខាទៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួនសរុប45ទីតាំងនិងប៉ុស្តិ៍សេវាលបែងផ្សងសំណាងដែលជាទីតាំងលក់លបែងផ្សងសំណាងដូចជាឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតកោសនិងឡូតូដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកឺឡកមានចំនួន90ទីតាំងដូច្នេះទីតាំងលបែងផ្សងសំណាងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនសរុប156ទីតាំងប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះលោកថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មលបែងផ្សងសំណាងនៅជិតសាលារៀនផងដែរលោកអូនពមនីរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំឲ្យប្រតិបត្តិការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសៀវភៅបន្ទុកស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងផ្សងសំណាងពលគឺត្រូវលើកផ្លាកយីហោឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់ទីតាំងអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងផ្សងសំណាងត្រូវដាក់តាមបង្ហាញអាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងផ្សងសំណាងច្បាប់ដើមនៅទីតាំងក្រុមហ៊ុននិងត្រូវដំណើរការតាមប្រភេទល្បែងនិងឧបករណ៍ល្បែងដែលមានការអនុញ្ញាតពីកឺឡកោ នេះបាទតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកអូនពមនីរដ្ឋបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះថាក្នុងករណីប្រតិបត្តិករដែលកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលបាយផ្សងសំណាងឬអាជ្ញាប័ណ្ណសាខាលបាយផ្សងសំណាងឬលិខិតអនុញ្ញាតពោសេវាលបាយផ្សងសំណាងមិនអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះឬលួចលាក់បង្កប់ការលេងលបាយដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីកលកត្រូវចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មនិងត្រូវប្រឈមនឹងការពិន័យអន្តរការប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏ប្រមានដកហត្ថអាជ្ញាប័ណ្ណឬផ្ជួអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងផ្ដន់ទាសទោសតាមច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបលបាយស៊ីសងផងដែរប្រសិនបើមានករណីបំពានកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ខ្លាំងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបាយអនឡាញមួយឈ្មោះថា DG88 តាមរយៈតារាកំ pl ៃលបាយឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះនេគ្រឿនដែលបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយក្នុងវីដេអូបទចម្រៀងមួយរួចបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយមានព្រឹត្តិការណ៍ពីមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នេគ្រឿនក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកឈប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអក្រមហ៊ុនលបាយនោះនិងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរផ្សេងទៀតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោករស់ភិរុនបានឲ្យដឹងដែរថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមិនដែលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អាជីវកម្មលបាយអនឡាញនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលបាយអនឡាញនោះទេហើយសកម្មភាពទាំងនោះគឺខុសច្បាប់លោកបន្តថាទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមទៀត
ការផ្សាយលបាយខុសច្បាប់គឺគាត់ចូលរួមធ្វើអំពើខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពើគាត់ចូលនឹងបន្ថែមទៀតចូលច្រឡំមកក៏អត់បានយល់ច្បាស់គាត់គិតថានឹងស្របច្បាប់អីអញ្ចឹងគឺវាជាការចិតខុស
លោកសីសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវថ្លែងថាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលបាយស៊ីសងក្នុងប្រទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណហើយអាជ្ញាធរត្រូវផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយចំពោះទីតាំងលបាយផ្សងសំណាងជាសាធារណៈនិងដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ពេលឃើញមានការបើកអាជីវកម្មលបាយខុសច្បាប់
ដូច្នេះបញ្ហាទាំងនេះគឺជាកត្តាកិច្ចមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាឡើងវិញហើយគួរតែបិទបញ្ចប់នៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងឡាយណាដែលមានបំណងរកទីតាក់ទងជាមួយនឹងលបែងទីតងអនឡាញឬក៏លបែងទីតងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកបន្ថែមថា
បើសិនជាគ្មានជំរឿនថារដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតត្រូវតែផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលដែលរកទីនឹងបានច្បាស់លាស់មានប្រវត្តិរូបមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះហើយត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាលបែងណាខ្លះក្រុមហ៊ុនណាខ្លះឬក៏បុគ្គលណាខ្លះដែលរកទីលបែងស៊ីតងស្របច្បាប
់បាទតាមលោកសីសុជាតិក្នុងករណីរកឃើញថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានឬមន្ត្រីមានអំណាចរូបណាដែលធ្វើជាខ្នងបង្អែកកាងនៅពីក្រោយលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងនោះពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅពេលកាន់តំណែងបានប្រមានដកមន្ត្រីស្នាក់ក្រោមនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីមុខតំណែងភ្លាមៗប្រសិនបើនៅតែអសកម្មឬមិនបង្ក្រាបលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់ដូចជាជុលមាន់កន្ទុយលេខឬហៅថាឆ្នោតវៀតណាមក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗនោះនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាក៏បញ្ជារដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបឲ្យអស់ទីតាំងបញ្ចាំនិងទីតាំងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពផងដែរទីការភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
ទំនាស់ដីធ្លីរបស់គ្រួសារប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍជីវភាពពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅតែជាប់គាំងដោយសារដីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងស្ដៅត្រូវបានតុលាការខេត្តសម្រេចថាជាដីរបស់សាលាឃុំទំនាស់កាន់តែតានតឹងឡើងនៅពេលដែលប្រធានសមាគមរូបនេះមានបំណងលក់ឈើធ្នង់ដែលជាប្រភេទឈើប្រណិតចំនួន6ដើមនៅលើដីនោះតែសាលាឃុំមិនអនុញ្ញាតកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ញ្ញាធិការក្នុងស្រុករមៀហេតខេតស្វាយរៀងនៅមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរវាងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាប្រធានសមាគមមួយនៅក្នុងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដោយសារដីដែលកំពុងរស់នៅស្ថិតនៅក្នុងចំនួននោះត្រូវបានសាលាឃុំត្រពាំងស្ដេចអះអាងថាតុលាការបានកាត់ឲ្យមកស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់សាលាឃុំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរវាងសាលាឃុំត្រពាំងស្ដៅស្រុករមៀហែកនិងបុគ្គលឈ្មោះព្រំសាម៉នដែលជាឪពុករបស់ព្រំប៊ុនថនជារឿងដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995ហើយត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងចេញសារក្រមឲ្យសាលាឃុំត្រពាំងស្ដៅឈ្នះក្តីដូច្នេះរដ្ឋបាលឃុំមានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិអាស្រ័យផលនិងចាត់ចែងលើដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងតាមច្បាប់ជាធរមានក៏ប៉ុន្តែលោកព្រំប៊ុនថនប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍជីវភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសនោះដោយបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាដីដែលលោកកំពុងរស់នៅជាដីគេពីឪពុករបស់លោកតាំងពីមុនឆ្នាំ1970និងមានការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មការប្រជាជនស្រុករមៀហែកតាំងពីឆ្នាំ1993លោកប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជំវិញទំនាស់ដីធ្លីនេះកាលពីឆ្នាំ2001តុលាការនៃសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចឲ្យរដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងស្ដៅឈ្នះក្តីហើយលោកបានប្តឹងសាទុកទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញប៉ុន្តែភាគីចុងចម្លើយខាងឃុំត្រពាំងស្ដៅស្រុករមៀហែកមិនបានចូលខ្លួនមកឆ្លើយឡើយលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2017សាលាឃុំត្រពាំងស្ដៅបានហៅរូបលោកមកទទួលយកដីទំនាស់នោះដោយធ្វើការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំបែងចែករវាងដីរបស់គាត់និងដីរបស់ឃុំដែលនៅជិតគ្នានោះប៉ុន្តែក្រោយការវាស់វែងនោះលោកមិនទាន់ទទួលបានប្លង់ដីដែលជាទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនោះឡើយ
កាលពីមុនមកអាជ្ញាធរធ្លាប់បំរាមកំហែងយកយើងចាក់ចេញពីដីយ៉ាងដែរតែយើងមិនចាក់ចេញតាមការរំហាយទេយើងនៅដីនឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញយើងរហូតដែរអញ្ចឹងណាបាក់ការរស់នៅកណ្ដាលមានការរំខានការអីចឹងទៅគឺបាក់រស់នៅណា
តែកតិននឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះលោកព្រំប៊ុនថនត្រូវលក់ដើមឈើដែលនៅក្នុងដីរបស់លោកដែលជាប្រភេទឈើធ្នង់និងត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីខាងឃុំថាដើមឈើនោះជារបស់លោកប៉ុន្តែខាងឃុំមិនបានបញ្ជាក់ឡើយដោយថានោះជាដីរបស់ឃុំ
ចុងក្រោយនេះខ្ញុំលក់ដើមឈើខ្ញុំនៅលើដីខ្ញុំហ្នឹងមាន6ដើមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅអញ្ញាធិបញ្ជាក់អំពីឈើនេះថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ញាធិក៏បញ្ជាក់ថាអត់មានភាពអីដីហ្នឹងពោះដីហ្នឹងដីអស់ឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចឹងខ្ញុំចង់ភ្នាក់ព្រឺមិនអីផកខុំវិញបើយើងកាន់កាប់តាំងពីមុនឆ្នាំ70មករហូតមកហើយចុងក្រោយនេះខុំហ៊ុនឯងក៏បានដឹងឮក្នុងការបកគោដីឲ្យខ្ញុំវិញដែរបីក៏មិនប្រកជាឲ្យ
លោកព្រំប៊ុនថនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងបញ្ឈប់អធិយាប័ត្ររំលោភបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់គ្រួសារលោកនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដោយបង្ហាញឯកសារដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជនបានដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងស្ដៅបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាដីដែលលោកព្រំប៊ុនថនកំពុងតវ៉ាទាមទារធ្វើបានកម្មសិទ្ធិនោះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាលាឃុំបើតាមសាររបស់រដ្ឋបាលសាលាឃុំត្រពាំងស្ដៅដីនេះនៅមុនឆ្នាំ1979ជាដីទួលនិងមានដើមឈើដុះពាសពេញទីនេះក្រោយមកពពតបានយកទួលនេះធ្វើជាកន្លែងសន្តិសុខយកអ្នកទោសមករុករៀនប្រៃឈើឬសីឲ្យគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាមករស់នៅទីនេះឡើយសាលាឃុំថាក្រោយពេលរំដោះឪពុករបស់លោកព្រំប៊ុនថនគឺលោកព្រំសាម៉ុនបានសែងផ្ទះមកនៅលើដីទួលខាងត្បូងប្រហែលនៅឆ្នាំ1995ឃុំបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅឈ្មោះព្រំសាម៉ុនហើយបានឡើងទៅដោះស្រាយនៅតុលាការខេត្តស្វាយរៀងចំនួន2លើកសាររបស់លោកនងម៉ើសមានឃុំត្រពាំងស្ដៅបានសរសេរថាក្រោយពីការកាត់ក្តីរបស់តុលាការទាំង2លើកបានសម្រេចឲ្យឃុំឈ្នះទាំង2លើកប៉ុន្តែមិនទាន់មានចេញឯកសារអ្វីទេទុកឲ្យភាគីចុងចោតចោតឧទ្ធរទៅភ្នំពេញសិន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបាននៅឡើយទេនៅក្នុងករណីសុំបញ្ជាក់ឯកសារលក់ដើមធ្នង់6ដើមដែលលោកព្រំប៊ុនថនអះអាងថាស្ថិតនៅលើដីរបស់លោកនោះសាលាឃុំបានលើកឡើងថាឃុំមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់លើឯកសារនេះទេពីព្រោះដើមធ្នង់នេះនៅលើដីទំនាស់ជាមួយនឹងឃុំសាលាឃុំបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនមានប្លង់រឹងលើដីដែលកំពុងមានទំនាស់ជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកព្រំប៊ុនថនគូរំលឹកថាដីដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រំប៊ុនថនកំពុងកាន់កាប់បច្ចុប្បន្នមានទំហំ 75A ឬស្មើនឹង 7,500 ម៉ែត្រការ៉េដែលមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងរបងប៉ោះប៉ូលីសដែលពីមុនជាដីរបស់ឃុំលោកប៊ុនថនបញ្ជាក់ថាកន្លងមកខាងអាជ្ញាធរធ្លាប់បានគម្រាមគំហែងឲ្យគ្រួសាររបស់លោកចាក់ចេញពីដីនេះផងដែរប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់លោកមិនព្រមចាក់ចេញព្រោះជាដីគេដូនតាចែកជូនឲ្យឪពុកលោករីកាពីរីធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
តើទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជញ្ជើញលោក អរគុណពួកមេធាវីលោក Julian Assange បានចាប់ផ្ដើមការជំទាស់តាមផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅអង់គ្លេសដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យស្ថាបនិក WikiLeaks រូបនេះត្រូវបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មពួកមេធាវីទាំងនេះចូលចិត្តបង្ហាញហេតុផលនៅក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងឡូនដ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសកម្មភាពរបស់លោក Assange បានលាតត្រដាងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាការយកចិត្តទុកដាក់ជាក់ស្ដែងនិងសំខាន់របស់សាធារណជនលោក Assange អាយុ52ឆ្នាំបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបច្ចុប្បន្នជាមួយទស្សវត្សមកហើយហើយបានចំណាយពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនសន្តិសុខខ្ពស់មួយប្រសិនបើពួកចក្រមសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងលោកអាចសុំដល់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបឲ្យរាំងគតុបច្ចុប្បន្នលោកពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកព្រួយបារម្ភថាលោកអាចត្រូវដាក់ក្នុងយន្តហោះមួយគ្រឿងទៅកាន់អាមេរិកនៅមុនការនេះកើតឡើងលោក Assange មិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការទេមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាលោកមិនស្រួលខ្លួនសមាជិកសភាកម្ពុជាចំនួន120នាក់បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី7នាថ្ងៃពុធនេះនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមានទូនេតីជារដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈមុនពេលលោកក្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី11នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់បងប្រុសរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបន្ថែមលើការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណីសភាក៏បានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលពីររូបទៀតគឺលោកស្រីថាំរងនិងលោកប៉ែនវិបុលជាទីទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាការវះកាត់និងការព្យាបាលជំងឺត្រូវបានរុបចោលឬពន្យារពេលនៅពេលមានកូតកម្មដឹកក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតថ្នាក់សាមញ្ញរបស់ប្រទេសជាតិលោកផាក់មីនស៊ូអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកសិកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតហាត់ការជាង 7,800 នាក់បានចាក់ចេញពីការបង្រៀនក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយមានអ្នកហាត់ការទាំងអស់8,816នាក់ឬជាង 71% បានដាក់ពាក្យសុំលាឈប់ពួកវិជ្ជបណ្ឌិតថ្នាក់សាមញ្ញបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកូដកម្មការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារមានផែនការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនចំនួននិស្សិតពេទ្យពី 3,000 ទៅ 15,000 នាក់នៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើនជាងមុនក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតថាងថាមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចដោះស្រាយកំណើននិស្សិតបានទេហើយបានបន្ថែមថាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតត្រូវការឲ្យមានប្រវត្តិនៅស្ថានភាពការងារល្អប្រសើរជាងមុនតែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតស្ថិតក្នុងក្រុមដែលមានប្រវត្តិច្រើនជាងគេនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះបារម្ភអំពីកំណើនវិជ្ជបណ្ឌិតថ្មីថ្មីនិងបន្ថយប្រាក់ចំណូលពួកគេលោកផាក់បានពោលថាកូដកម្មនេះនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺហើយលោកបានសុំដល់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើកូដកម្មឲ្យវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមួយដែលដឹកនាំដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកបានបង្អាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមឡូប៊ីដែលជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏មហន្តរាយបំផុតនៅលើពិភពលោកជំនាញខាងចម្រិតទាបប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករៀងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.